prognozēja maksimāli centīsimies līdz rītam atbrīvot, jo tikmēr telpas, ja nebūs līdz grīdai viss iztīrīts, tikai tad mēs arī, protams, kad sāksim pāriet uz citu fāzi, ja, protams, šobrīd ļoti intensīvi darbi notiek un tiek pārmeklēts viss šie te būvuši.
Tas, kas agrāk izskanēja par datiem un novērošanas kamerām, tad var aprēķināt, cik cilvēki?
Nav iespējams tādēļ, kad redz video, kad notiek nogrums, pārtrūk šis te video, ja, policija sastādījusi plāns, bet mēs ceram, ka pēc iespējas vairāk cilvēki ir tomēr paspējuši pamest šīs te telpas.